В студії в нас художниця Наталія Павлусенко, і ми говорили про бороди.
Хоч би сказати, про чию бороду.
Так, про чию бороду. Ну, ми говорили, власне, про Київську Русь, про давній Київ, так, і про те, яким чином художники намагаються відтворювати, зображувати великих особистостей в нашій, зокрема, історії, якщо йдеться про українську історію, але це стосується не лише української історії, а й будь-якої іншої. Портрети, які ми бачимо в підручниках з історії, чи, наприклад, ті, які зображені на купюрах грошових одиниць, чи карбовані на монетах, чи в інший якийсь спосіб, так чи інакше художник повинен мати, напевно, якусь базу для того, аби ну, створити хоч якийсь реалістичний образ того чи іншого персонажа. Пані Наталю, доброго ранку.
Добрий ранок.
І нещодавно в музеї гетьманства в Києві відбувалася виставка пані Наталії, власне, де були представлені портрети українських гетьманів, так?
Так, і героїв українського козацтва.
І героїв українського, тобто це не лише гетьмани, герої українського козацтва. От, власне, ми із цього, вочевидь, почнемо. Що вас спонукало або змусило до того, аби взятися за таку непросту, напевно, роботу? І я не знаю, наскільки вдячно з точки зору там ринку мистецького в Україні, оскільки портретів гетьманів і видатних особистостей в історії є, ну, я не знаю, чи багато, але є чимало. Так, вони там частково можуть і різнитися. Якщо йдеться, наприклад, про Мазепу, то зійтись на якомусь, напевно, збірному образі дуже і дуже важко. Чому ви вирішили взятися за таку роботу? І наскільки вона винятково була мистецькою, чи все ж таки була і певною, ну, пошуковою, науковою, якщо хочете?
Дякую. Ну, дивіться, я взялась за це, тому що насправді портретів мало. Нам здається, що їх багато, але героїв українського козацтва багато, а портретів їх насправді мало. Це перше. Друге, це те, що прижиттєвих портретів зберіглося також мало, і вони поганої якості. Історики, чому так сталося? Це є на це декілька причин. Декілька. Одна з них така, що наші герої українського козацтва належали до православної шляхти і нібито вважалося марнославством себе зображати, на відміну від католиків, там протестантів. І якщо ми подивимося той період
в
Нідерландах, в Західній Європі, таких художників, як Ганс Гальбейн, наприклад, або Дюрер, або Рембрандт, це ті художники західні, які працювали в період українського козацтва. В той час, коли в нас був Дорошенко, в той час, коли в нас був Сірко. От. І художники ці, вони писали з натури. Розумієте, їм Веласкесу позував іспанський король безпосередньо, навіть якщо він йшов на війну і десь там в поході. Розумієте, але так склалося, це одна із причин. Інша причина в тому, що наші герої, якби і гетьмани, і герої українського козацтва вели війни, такі активні, і вони були не зацікавлені в тому, щоб їхнє зображення взагалі існувало. От, щоб їх не піймали, не пізнали. Конспірувалися, так. Тобто, з усіх боків, як не подивишся, ну, склалося, як склалося. І виявилося так, що історики за різними... Різні історики по-різному оцінюють кількість наших, наприклад, гетьманів. Гетьманів налічується плюс-мінус 66 осіб. Це і правобережні, і лівобережні, там, і вони належали до їхніх, якби, до різних держав, там, і тому подібне. Тому, насправді, їх дуже багато. Але були ще герої українського козацтва, там, кошові атамани, які...
Як Сірко.
Як Сірко або Калнишевський, Петро. Вони зробили більший внесок, ніж деякі гетьмани. Розумієте? І отак от. Тому ця робота, звичайно, цікава. Насправді, те, що мене спонукнуло, це переглядання підручників історії мого сина, коли він навчався ще в школі. І я подивилася, що... Якщо в порівнянні з тими історичними постатями, які були надруковані в цих підручниках Західної Європи, королі польські, будь ласка, навіть султани Османської імперії, російські царі, прикрашали ці підручники, ці прекрасні портрети. А наші герої, вони виглядали набагато гірше, набагато гірше. І це виховувало комплекс меншовартості в дітей, тому що, ну як, чому ми не маємо такого рівня портретів? Ну, склалося, як склалося. І це перша причина мистецька, яка мене от підштовхнула на створення, зацікавлення цієї ідеї, тому що я працювала в стилі реалізму такого. І я постаралася зробити щось, спробувати щось в цьому напрямку зробити. Але зробити це так виявилося нелегко, тому що крім мистецької сторони цього питання, ще існує історична. І ті, наприклад, зображення, до яких ми звикли, і Петра Дорошенка, і Івана Мазепи, потім, як виявилося уже за дослідженнями різних істориків, вони базувалися на помилкових джерелах. Розумієте, помилкових. І в одязі, і в образі, і тому подібне. І протягом, от я вже...
А яким чином так сталося? От цікаво. Хто помилився? Чи це була якась... як ці маніпулятивні фактично зображення? Чи яким чином? В чому помилка?
Помилки. Розумієте, от портрет Яна Сапеги, наприклад, який вважався, що це Іван Мазепа. А на основі... А потім виявилося, що це... Навіть підпис був, що це Іван
Мазепа. Що це Іван Мазепа, так.
Насправді потім дослідили історики, що це не він. От. Опираючись на цей портрет, вже створено дуже багато зображень, розумієте? І зруйнувати ці стереотипи надзвичайно важко. І це дуже-дуже така цікава, звичайно, тема. От Петро Дорошенко також. От. Зараз, якби я починала давно, 2005 рік, от, перші портрети мої, так? От. А потім стали, мені попадалися дослідження різних там істориків, там естетизнавців, от, і мені попалась книга Кима Скалацького, в якому він досліджував образ Мазепи. От. І я на основі цього дослідження написала перший портрет Мазепи, один із перших портретів Мазепи, от, в принципі, опираючись на його якби дослідження. А потім пройшло багато років, більше 10 років, скажімо так, і доктор історичних наук Ольга Ковалевська дослідила...
Була нещодавно, до речі, в нашій студії, розповідала про річницю трагедії або різанини в Батурині.
Батурині. Так, так. І от вона дослідила зображення Івана Мазепи і Петра Дорошенка, саме окремими книгами, окремими такими працями. І була реконструкція навіть на 1+1, зняли фільм, і там команда, яка туди входила, і судових експертів, антропологів різних, вони відтворювали образ Мазепи. І цікаво, що...
З наукової точки зору, це можливо вже? Це реально? Тобто технології дозволяють
реально,
це робити?
Реально, так. Ну, ви розумієте, немає 100%-ного, ніхто не претендує на 100%-ність, розумієте, ні я, ні Ольга Ковалевська. Але що цікаво, що наші з нею портрети співпали по великому рахунку. Тобто це говорить про те, що ми йдемо правильними шляхами. Тобто ми можемо наблизитися приблизно, який це був типаж. Загальний його образ, тому що є ще і спогади його зовнішності,
сучасників
і французьких дипломатів, і козацької старшини. І це надзвичайно цікаво. Надзвичайно цікаво. Звичайно, що зараз кажуть, молекула ДНК, якщо є останки, то недалекий той час, коли...
З неї можна буде відтворити.
Все можна. Івана Сірка повністю, наприклад. Так, або любого героя. От. Петра Дорошенка є могила в Росії, яка була згумована в 19 столітті, і виявилося, що це величезний чоловік великого розміру. Великий кістяк, череп, відповідно, з масивними рисами обличчя. Тобто це був богатирсько такого...
Велет.
Такий великий був чоловік. От. І перша гравюра Лєрха, яку дослідила теж Ольга Ковалевська, вона і показує, говорить про те, що це зображення, що в нього і масивний ніс, і губи масивні, і тому подібне. А потім з цієї гравюри Лєрха в свій час, потім її відзеркалювали, додавали щось своє, художники, додавали. І він вже став худенький, тонконосий там і тому подібне. От. А я знову, тобто, повернулася до цього, перша джерела, і стала досліджувати це все діло. Ну, це якби мені це цікаво.
Ну, дивлячись на ваші портрети, я дивлюся, от Богдан Хмельницький, насправді, він дещо нагадує оцей хрестоматійний
так,
образ.
Так? Так.
Тобто, можна сказати, що Богдана Хмельницького так менше створювали в процесі його зображення. Чи з чим це пов'язано? Бо Мазепа – це зовсім інше. І це інша людина.
Так, так. У Мазепи всі портрети різняться кардинально, дуже-дуже кардинально. А зберіглася прижиттєва гравюра Гундіуса, який, як сказати, прижиттєва, він нібито перемальовував з якогось портрета, який був втрачений. От. Але якщо ми подивимося 5 гривень, наші гроші, так, угу. то виявиться, якщо ми уважно подивимося, що це найгірше зображення з грошей взагалі. Ну, тому що примітивне воно, воно таке, і воно позбавлено якоїсь, напевно, може, емоції, психологізму, розумієте? І це, ну, з одного боку, є художники, які виступають за те, що треба робити умовних, і там, бо ми не знаємо, які вони були, і тому подібне. Але ми ж знаємо, який був характер у Богдана Хмельницького. Це була людина, яка мала потужну таку психологічну енергію, яка ввела за собою, підняла таку війну визвольну. Він в 50 з гаком років міг залізти на дуб і подивитися, як розташовані війська. Розумієте? Це була така людина дуже сильна, розумієте, з духом дуже сильна людина. Погляд тільки подивився, всі
присідали, напевно.
Присідали,
характерники
так.
присідали.
Ну, за характерників теж цікава така тема, тому що характерництво, це, як дослідили історики, це міф 19 століття. Насправді характерників не існувало, як вони вважають, ніби. Хоч це вже на сіроку.
Що в Міністерстві оборони, напевно, про це не зовсім знають. Є якась спільна програма з силами спеціальних операцій, наскільки мені відомо. Боюсь зараз помилитися точно в цитуванні, власне, яке стосується характерництва.
Але бренд хороший, не будемо його заперечувати.
Але бренд, насправді, так, це от якісь такі, ну, я не знаю, таке самурайство, але кінематографічно. Тобто, напевно, в цьому, може, і злочину і немає. Головне, що завжди тримати цю межу, де наука є, а де є, ну, якась частка міфу, яка не може зашкодити. Ці портрети ви малювали з натурників, ви підбирали людей схожих, чи як? Тому що, ну, надзвичайно, вони реалістичні. І от, ну, таке враження, що це от десь зловлені люди зараз, які...
Ні. Діло в тім, що це опрацьована натура. Це, як я кажу, що не можна заграти Бетховена без нот, наприклад. Так не можна намалювати реалістичне зображення без допомоги живої натури. Але міра достовірності, ну, якби, є різна. От взяти, наприклад, Івана Сірка. Є Галини Лебединської, там, її реконструкція за черепом. Ми вже маємо його уявлення і так інше. Я взяла її, якби, оцей портрет в старості, трошки його зробила в більш молодшому віці, написала його, оживила, можна сказати, той скульптурний портрет. От. Тому це не можна сказати, що це там хтось, хоча він живий, да, як, ну, ми кажемо, але це ні.
А одягнули ви його теж реалістично? Тобто це відображає тодішні традиції?
До речі,
одяг. Одяг. Ну, дивіться, так, я консультувалася теж і по одягу, але з серйозними такими істориками одягу я познайомилася вже наприкінці створення цієї серії. Там, наприклад, як Сергій Шамінков, який дуже глибоко копає і досліджує саме костюми. Нам дуже важко і реконструкторам, і художникам, тому що у нас ж не було портретів того періоду. І ми тепер... трошки ще є, знаєте, правда життя, а є правда мистецтва. І дійсно, Іван Сірко, він робити з нього парадний портрет я не хотіла, тому що це така одіозна фігура, яка...
Ну, там... він такий у вас бруталіті.
Бруталіті, тому що він, за нього казали, що він не любив обладунків захисних, ну, а брав голими руками ворога, і це
власне,
йде...
Ручище оці...
Так, тобто, як кажуть, парадна форма, є камуфляж, так?
Ну, так, тому... це камуфляж, жилетка з вовка, чи я не знаю,
так.
з кого це.
Тобто, в той період, коли Іван Сірко, то, ну, як Ольга Ковалевська каже, що одягалися строкато, і козацтво, воно не мало певного, такого вже яскраво вираженого, тобто, що здобули, те одягнули, якби. От. Але Іван Сірко... Він був дуже розумний чоловік. Він провів близько 300 битв, жодної не програв. Але от історик Юрій Мицик говорить про те, що він прораховував кожну битву. І якщо він бачив, що він її не виграє, він в неї не вступав, тому він не програвав. Розумієте? Це перше. Друге те, що він був дуже набожний.
Це можна винести цитатою для частини наших політиків.
Так, можливо.
Ось. Ну і для нас, зрештою, всіх.
Ось. І взагалі, оце от його, якби, інтуїція, його везучість, чи що, якісь отакі здібності передбачувати це, ну, як здається, да? От не програв же жодної битви. Є така думка, що воно все це знаходиться в рамках християнської містики, а не якогось там загравання з нечистою силою, скажімо так. Тобто він був дуже побожний.
Хоча його приписували ці всі речі, купа легенд, вже записаних ще в 19 столітті, так, вони, власне, про руку сірка говорять.
Так, понад, чи які там паранормальні,
тобто це...
Так, є. Поставили прекрасний «Урушай танк», це така постановка театру імені Франка. Так. Це все дуже цікаво. Але ви знаєте, одне діло, коли це Тарас Бульба, вигаданий герой, так, а інше діло, коли це справжній, дійсно, герой. І хотілося б, щоб вони були все-таки не забарвлені цими міфами такими, ну, які протирічать. Розумієте, в чому справа? Вони протирічать, якби, ну, не може бути православний віруючий християнин і гратися в якісь такі ці речі. Не може, розумієте? І не поєднується воно, розумієте, це все.
Пані Наталю, я нагадаю, що в нашій студії Наталя Павлусенко, художниця, і ми говоримо про портрети видатних осіб періоду козацької України, періоду козаччини, зокрема, і серію робіт таких відтворила або ж зробила пані Наталя, власне, свою версію, досліджену разом з істориками, який вигляд могли мати насправді ці історичні, реальні історичні постаті, як виходить, що дуже багато помилок закралося за кілька століть, тому там деякі портрети були кардинально перероблені. А от звукорежисерка Ірина Нижник каже, що у нас є слухач на зв'язку, і, можливо, він хоче про щось запитати. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Добрий.
Я Юрій Іванович Дніп. Я хотел бы подчеркнуть, что мистики никакой нет, просто у него было конструкторское мышление. Он имел ясное слышание, ясное видение и ясное знание. Особенно подчеркиваю, ясное знание. Спасибо за внимание.
Дуже дякую. Цікаве, до речі, пояснення. Одна з версій, насправді, більш наукова, ніж просто паранормальні якісь.
Так.
Що стосується, от я хотів поставити вам запитання про певні стереотипи і певний шар, певні пласти, які наросли над поняттям козацтва, яке вже з 19 століття, з кінця і 20 століття радянське, і до нашого часу переросло в таке поняття, як козачкування. З дуже таким шлейфом негативним, так, коли ми бачимо людей, які людей, так, наприклад, обслугу в ресторанах, так, із характерними, начебто, українською там символікою от цієї козацтва, і людина з елементами одягу, там шаровари, якась там вишиваночка дешева, так, стоїть там і є, власне, прислуга. Ну, це почалось не зараз, насправді, хоча культивується до цього часу так само, от в українському стілі, та, от щоб було. От з цим вам теж доводилось в процесі роботи боротися із цим нашаруванням, із цими стереотипами, із цими радянськими хорами, так, різнокольоровими на сцені, там пластмасовими віночками і такими насправді шароварами. І, ну, частина навіть гуманітарів називають це шароварщиною, хоча інша частина каже, що недоречно такий термін використовувати. Шаровари тут ні в чому не винні, якщо у людини немає смаку.
Абсолютно точно. Ви знаєте, я вам скажу ще таку річ, що коли я дивилася, ну, от портрети, ті, що були створені, наприклад, уже героїв українського козацтва, або ілюстрації, або це портрети, і всі вони, розумієте, або з таким присмаком якогось гумору, або дивишся на ці зображення, вони справляють враження низького рівня IQ, розумієте? І це мені було дуже боляче.
Ти думаєш, як ці люди могли стільки років тримати?
А насправді це була одна з самих сильних, армія в Європі. Причому, що хитрість і розум, і Іван Богун, і Сагайдачний, які вдавалися до таких неймовірних дійсно стратегічних рішень, які могли меншим кількостям воїнів перемогти в велику армію там або і тому подібне. Це настільки цікаво. Це говорить про те, що вони не були дурними, вони були дуже розумними. І цікаво мені теж, от коли почалася війна, я почала першу серію, взагалі це ж було давно і до війни з Росії, з Україною. А потім, коли почалася війна, от я переглядала Фейсбук і переглядала інтернет, і я збирала образи тих людей, які дійсно воювали, наших українців. От, і я побачила, що там зовсім інакші вирази обличчя. Це дійсно ті люди, тобто ми, художники, змогли побачити людей, які брали друг зброю по-справжньому.
Ви бачите досвід на обличчі?
Так. Так.
Тобто ці типажі збереглися, незважаючи на голодомор і репресії?
Так, так. Цікаво, та? як проступає, напевно, оцей досвід, чи переживання, чи якесь...
Так, генетика, оця, можна сказати, розумієте, це те, що ми побачили, скажімо так, те, що я побачила як художник, бо в мене перед цим був досвід, ну, там, ми фотографували акторів, там, і так далі, театру імені Франка прекрасних, до речі, все це. Але коли я побачила людей, які дійсно воювали, розумієте, це взагалі інші погляди, це інший, взагалі, як вам сказати, людина, яка свідома того, що у нас сьогодні є, завтра її немає, от, яка переступає, уявіть собі, інстинкт самозбереження, яка віддає своє життя, там вже зовсім інше. Тобто ми без цієї війни якби і не бачили цих людей, ніхто ж не воював якби з нас таких от... І це зразу витверізило, скажімо так, всі оці стереотипи.
Не було масовості після Другої світової війни, окрім так. окремих операцій, там була Афганістан, але афганців так, намагалися, так би мовити, так. ізолювати, так, і в принципі на це там суспільство масово не звернуло увагу.
Угу. Причому, що ми там звикли до кіно, до якоїсь там блокбастерів, якихось голівудських.
Арнольда Шварценеггера. Так.
Ось, ми звикли до якихось певних стереотипів. І коли ти дивишся на людей справді, які брали до рук зброю, які віддавали своє життя, ти бачиш цю різницю. І так сталося, коли я працювала над Свирином Наливайком, я теж, а зображення його взагалі не існує.
Ну, тобто, він у вас
він у вас міцний горішок, я вам скажу.
Я вам зараз розкажу, да, цікаво. Як відбулося? Дивіться, значить, немає жодного зображення. Що робити? Я подумала, що, напевно, письменники створили свої твори, і вони уже стикнулися з цією проблемою. І якось вже вони її вирішували. І дійсно, про Северина Наливайка два романи є. Іван Ле, радянський період, і Микола Вінграновський в 90-ті роки написав. І я взяла, думаю, так, я не буду протирічити цьому образу. Якщо вже створилася якась іконографія літературна, то нехай я вже якось підіграю її, проілюструю її, так? І у нас не буде розбіжності. І дійсно, Микола Вінграновський створив літературний портрет, в якому він так описує його, що він був чорнявий, гарний як Бог, за що нібито за нього згадують, з довгими гнучкими пальцями, там темногріховими очима, смуглявий такий дійсно образ. І добре, я вирішила проілюструвати це. Але психологічний образ де взяти? І мені попався портрет, фотопортрет Вікторії Ясинської, така і фотограф, і журналіст.
20 секунд, пані Наталю.
Так, і Олександра Мороза. Це, і він хоч і рудявий, скажімо так, і голубоокий, але він...
Це нинішній боєць, так?
А як виявилося,
так. Тому що Вікторія Ясинська якраз робить, я роблю портрети нинішніх.
Так, 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 нинішніх. І якраз виявилося так, що він дуже психологічно підійшов.
Подібне.
Там можна впізнати рису.
Дуже вам дякуємо. Ми дамо посилання, звісно, на частину, із принаймні з цих третє. Наталя Павлусенко, художниця, була гостею нашої студії в ранковій хвилі на Громадському радіо.